Šī gada pirmajos septiņos mēnešos Rīgu apmeklējuši ap 600 tūkstoši turistu, bet tuvojoties sezonas noslēgumam prognozēts, ka kopumā galvaspilsēta šogad būs apmeklējuši vairāk nekā miljons turistu, norāda Rīgas investīciju un turisma aģentūras vadītājs Fredis Bikovs.
Šogad pieaugums ir bijis 14%, atsevišķos mēnešos viņš ir sasniedzis pa 25%. Te būtiski arī pieminēt to, ka šie dati ir tikai viesnīcas. Šeit nav iekļauti arī dzīvokļu segments, kas pēc pagājušā gada datiem izskatās, ka atgūstas daudz labāk nekā viesnīcas. Tieši par prioritāriem tirgiem, kur mēs tiešā veidā konkurējam ar Tallinu un Igauniju, mēs redzam, ka mēs spējam piesaistīt vairāk turistus nekā mūsu tieši konkurenti. Kā viens no tādiem tirgiem, piemēram, ir Vācija, kas ilgstoši pēc Covida atgūst slikti, un tā bija tieši tā kara ietekme. Mēs redzam, ka vācieši izteiktāk baidījās braukt, bet nu, šogad mums bija arī aktīva kampaņa gan ar Baltiku, gan citādāk tieši Vācijā, un mēs redzam, ka vasara beidzot tas tirgus atjaunojas, un vācieši bija numur viens pēc turistu skaitu.
Turistu skaits no Vācijas pirmajā pusgadā pieaudzis par 38% un šogad bijis arī vairāk turistu no Lielbritānijas. Savukārt kopumā 13 dažādām turisma kampaņām šogad iztērēts ap 1,5 miljoni eiro, kas augļus nesīs nākamajos gados. Pat labi norit arī sarunas ar vairākām kompānijām par iespēju atjaunot prāmju satiksmi ar Zviedriju, kas arī ir būtisks turisma tirgus Latvijai. Plašāk par turpmākajiem ieguldījumiem turismā turpina Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Bet mēs noteikti terēsim, ieguldīsim naudu tikpat un vēl vairāk ārējā marketingā, dažādi pasākumi, proti, kaut vai nākamgad tāds enkuru pasākums būs Eiro baskets, ja, uz kuru noteikti daudz atbrauk. Šogad tas bija rallijs, ja, maratons, Rīgas svētki, pozitīvs un citu lietu, tā kā to mēs turpināsim. Un vēl viena trešā lieta, turpinām sarunas par prāmju satiksmi starp Rīgu Stokholmu. Nu, tur ir dažādas problēmas, proti trūkst kuģi. Nu, es ļoti ceru, ka mums izdosies tomēr šo lietu atrisināt, ja, bet nu, tas viena ir vēlme, bet otrā, ja tev nav kuģis, tad prāmas satiks nodrošināt grūti.
Tikmēr viesmīlības pārstāvji ar vienu norādu uz problēmām nozarē, lai arī šajā jomā pērn bijis rekordliels apgrozījums 1,2 miljārdi eiro un šogad tas varētu vēl pieaugt. Tomēr patērētāju pirktspēja ir kritusies, ēdināšanā krietni sadārdzinājušās izēvielu cenas, kā arī ir darbinieku trūkums un rezultātā nozare strādājot teju bez peļņas, saka Latvijas viesnīcas un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš.
Ja mēs runājam kopumā par visu viesmīlības nozari, tad mēs redzam, ka tā situācija ir diezgan dramatiska. Latvija atrodas pēdējā vietā visā Eiropas Savienībā pēc ārvalstu turismu plūsmas atgriešanās salīdzinot ar 19. Gada līmeni. Bet tas ir tāpēc, ka tās problēmas netiek no valdības puses risināts. Un mums ir vismazākie ieguldījumi no valsts puses, gan turismu marketingā, visos citos saistītajos pasākumos. Un nav šī te apziņa ierēģiem, politiķiem, ka tā būtiski eksporta nozare. Un esam izpētījuši arī visu Eiropas Savienības dalību valstu pieredzi. Lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu ir ieviesta samazinātā PVN likme sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, un mēs redzam, ka ar to tie uzņēmumi tiek padarīti daudz konkurētspējīgāki.
31. Oktobrī viesmīlības nozares pārstāvi piketā pie Saeimas lūgs sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem noteikt pievienotās vērtības nodokļu samazināto likmi 12% apmērā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.